se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi copii, la emisiunea voastră. O să aveți câteva ediții speciale, de aceea vă invit să luați loc confortabil, să ascultați și, dacă vă doriți, să notați ceva și, la sfârșitul lunii, să spuneți în direct ceea ce aveți de spus mie și celorlalți copii, atunci foarte bine. Vă urez audiție plăcută la câteva povestiri frumoase, interesante, iar din povestirea biblică, dacă vreți să vă notați ceva, nu ezitați să o faceți. Veți asculta povestirea biblică, finalul distrugerii Ierusalimului, veți asculta un nou episod din povestirea Mielul Alb și o povestire biblică, Șerpi din toate părțile. Ce mai va fi o emisiune plină la care vă urez audiție plăcută!
Povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Dacă ați terminat cu temele, vă aștept la masă. Apoi, mai stăm puțin de vorbă. Le-a spus bunii băieților, preocupată ca ei să înțeleagă corect ceea ce auzeau. Zis și făcut. Veseli și gălăgioși au umplut bucătăria de glume, povestiri de la școală și multe planuri despre care voiau să afle și părerea bunicii. Se apropia vacanța și totul trebuia organizat cu multă atenție. Cu tact, bunii a trecut de la planurile de vacanță la căderea Ierusalimului, adică la discuția pe care o avuseseră cu o seară înainte. Vreau să înțelegeți bine, dragii mei, păcatele nu se transmit de la părinți la copii. Păcatul este neascultare, ori într-o familie se poate transmite un obicei, dar în măsura în care copilul află ce este corect și sănătos, el se poate debarasa de acel obicei, chiar dacă ani de zile i-a fost familiar. Înțelegeți? I-a întrebat ea. În mod natural, părinții sunt preocupați de bunăstarea copiilor lor. Îi hrănesc cu grijă, îi odihnesc cât trebuie și insistă ca aceștia să își îngrijească dinții și tot ceea ce trebuie să facă un părinte. Totuși, cei mai mulți dintre părinți neglijează partea cea mai importantă din viața unui copil, și anume formarea lui morală. Un părinte conștient de limitele lui, își dorește copii care să aibă capacitatea morală de a deosebi binele de rău și ale căror inimi să fie stăpânite de principiile biblice. Mulți copii, dar îndeoseb cei care provin din familii creștine, au o înțelegere elementară a binelui și răului, dar nu toți au și autocontrolul, adică stăpânirea de sine necesare pentru deciziile corecte. E, autocontrolul se învață, se educă. Noi credem că acesta este unul dintre motivele pentru care mulți copii par moral pe din afară, dar nu sunt și pe dinăuntru. Ei știu ce-i voie și ce nu-i voie, adică să nu furi, să nu minți, să fii bun, dar nu sunt în stare să se abțină. De aceea, vedeți voi copii care fură, mint, fumează și așa mai departe. Toate acestea se găsesc și în Biblie, așa că în casele în care se studiază Biblia, lucrurile acestea se cunosc. Ia să căutăm noi în Deuteronom, capitolul 6, avem două versete. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Dar să ne apropiem de contextul în care v-am vorbit despre păcatele pe care copiii din poporul lui Dumnezeu le-au moștenit și le-au dus mai departe. Părinții nu pot să-și ducă copiii mai departe decât au ajuns ei. Dar dacă principiile purtării morale nu se găsesc în inimile părinților, acestea nu pot fi transmise copiilor. Dumnezeu îi rabdă pe părinții care se pocăiesc și iartă, la fel și pe urmașilor, dar dacă continuă generații în șir să păcătuiască, așa răul se propagă. Persistența răului în toți arată încăpățânarea tuturor în păcat. Ceea ce este valabil pentru cei care sunt într-o familie este valabil și pentru generațiile unei națiuni. Dumnezeu poate amâna pierzania când mai multe generații continuă să-L nesocotească. Totuși, dacă nu se întorc la adevăr, poate aduce peste toată acea națiune necazuri din ce în ce mai mari. Concluzia este simplă. Dumnezeu nu îi pedepsește pe copii pentru păcatele părinților, ci îi poate pedepsi doar pentru păcatele lor personale. Așa cum Dumnezeu a avut milă și răbdare cu părinții, așteptând să se îndrepte, așa va avea și cu copiii. Totuși, dacă neam după neam, din fiu în fiu, toți sunt necredincioși și plini de păcate, la un moment dat Dumnezeu poate interveni. Lanțul acesta al slăbiciunilor trebuie să se oprească. Totuși, chiar și așa, cei care vor suporta pedeapsa o vor suporta pentru faptele lor. Îndelungata răbdare a lui Dumnezeu față de Ierusalim nu a făcut decât să îi întărească pe iudei în nepocăința lor încăpățânată. În ura și cruzimea lor față de ucenicii lui Iisus, ei au lepădat ultima încercare de har. Atunci Dumnezeu și-a retras de la ei atât ocrotirea, cât și puterea sa care împiedica pe Satana și pe îngerii lui, iar națiunea a fost lăsată sub stăpânirea conducătorului pe care și l-au ales. Satana a trezit pasiunile cele mai cumplite și mai josnice ale sufletului. Oamenii nu mai judecau, erau fără rațiune, stăpâniți de pasiune și mânie oarbă. În cruzimea lor deveniseră satanici. În familie și în popor, printre clasele cele mai de sus ca și cele mai de jos, era neîncredere, gelozie, ură, luptă, răzvrătire, crimă. Nicăieri nu era nicio siguranță. Prietenii și rudele se trădau unii pe alții. Părinții își ucideau copiii, iar aceștia îi ucideau pe părinților. Conducătorii poporului nu aveau putere să conducă. Pasiuni nestăpânite îi făcuseră tirani. Iudeii primiseră o mărturie mincinoasă pentru a-l condamna pe fiul nevinovat al lui Dumnezeu. Iar acum, acuzații mincinoase făceau ca propria lor viață să fie nesigură. Prin acțiunile lor, ei spuseseră cu multă vreme înainte: lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Acum, dorința era împlinită. Teama de Dumnezeu nu-i mai tulbura. Satana era la cârma națiunii și cele mai înalte autorități civile și religioase se găseau sub dominația lui. Conducătorii grupurilor potrivnice se uneau uneori pentru a prăda și a-și tortura victimele nenorocite, pentru ca iarăși să se arunce unii asupra celorlalți și să ucidă fără milă. Nici chiar sfințenia templului nu putea înfrâna cruzimea lor groaznică. Închinătorii erau loviți chiar în fața altarului, iar sanctuarul era mânjit cu trupurile celor uciși. Cu toate acestea, în încumetarea lor oarbă și hulitoare, instigatorii acestei lucrări diavolești declarau pe față că nu se temeau că Ierusalimul avea să fie distrus, deoarece era cetatea lui Dumnezeu. Pentru a-și întări puterea și mai mult, ei îi mituiau pe prorocii mincinoși să vestească chiar în timp ce legiunile romane asediau templu, că poporul trebuie să aștepte eliberarea de la Dumnezeu. Până la urmă, mulțimile s-au prins cu putere de credință că cel prea înalt va interveni pentru înfrângerea romanilor. Dar Israel refuzase cu dispreț ocrotirea divină și acum nu mai avea nicio apărare. Nefericitul Ierusalim, sfâșiat de certuri interne, cu străzile înroșite de sângele locuitorilor lui care se ucideau unii pe alții, în timp ce oștile dușmane distrugeau întăriturile și îi ucideau pe oameni. Toate prezicerile făcute de Hristos cu privire la distrugerea Ierusalimului s-au împlinit la literă. Iudeii au trăit realitatea adevărului din cuvintele sale de avertizare: cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. A fost cumplit, dar Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. În funcție de modul în care ne raportăm la cei din jur, Dumnezeu stabilește norma și măsura cu care se va purta El însuși față de noi, după cum citim și în Predica de pe munte, le-a spus bunii. Acolo găsim: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Dragii mei, timpul nu ne permite să stăm cu cei trei băieți și cu bunica lor, dar data viitoare, la o nouă întâlnire cu povestirea biblică, îi găsim în aceeași formație.
De sus din cer, de unde vine ploaia și altă vânghelă a respirii, sosi la noi, mai cald decât văpaia, pe căile adânci ale iubirii, un copilaș cu ginga și trup de roză, o floare fără spini și fără moarte. Venit pe lume, scump ca nicio poată, chiar n-ai văzut o zocravidă în carte. Nu știu de vrea o aură sau un nimb, ca sfinții afumați pe icoane, dar știu că în el, din neceput de timp, eram ascunși toți frați, milioane. Păstori divin, inedine la joasă, între lumii sărace, între oi. Oare stăpânul Gesley n-avea casă? Oare stăpână n-avea perne moi? Oierii ce la turmă au dat năvală și magi mai de departe, plini de bani. Dar preoții dormeau sus la ovacoare, căci nu erau pătuți, ci doar ciobani. Ah, s-a întâmplat în acel timp faimos, cum se întâmplă azi de atâtea ori, că nu aveau timp pentru Iisus Hristos, fiind munciți de sfinte sărbători. Câți trecători n-au fi trecut pe drum, îndesfântați de griji, orbiți de țintă, judecata veche ca în fum, nu-i învoia deloc să se desmintă. Ei nu știau că trec pe lângă rai, că se lipsesc de Domnului prezență, că glasul se turnase pe Sinai vorbea acum, tăcând, din inocență. Ei nu știau că s-a născut o stea, prin jos și n-aveau cum să știe. Și noapte, lumea noastră înaintea, din nimănosa ei, călătorie. La fel și azi, în adevărul simplu, îmi pare că o iese pentru boi. De obicei, cu lumea și cu timpul, pe simple alături, s-o chiardă-mi înapoi. O, de-am cunoaște că acolo-i cerul, că în Biblie e viața cea mai vie. Acolo scrie Domnul caracterul, zaur sfânt, din nevinovăție.
Mari și mici, credem că e vin. tată, copii, vreau să cânt și eu.
Mielul alb. O povestire biblică de Traian Alda.
Ascultați, dragi copii, ce s-a întâmplat cu mieluțul lui Iosi, cel mai iubit mieluț din turmă. Și tocmai el trebuia sacrificat. Poporul trebuia să plece din Egipt, dar mai înainte jertfa trebuia adusă. Știți voi cât este de greu să alegi? Știți voi cât este de greu să te desparți de cel pe care l-ai îndrăgit din toată inima? Este adevărat că toate oile erau dragi, toți miei aveau un nume și pe fiecare l-a purtat în brațe când era micuț. Fiecare avea chiar istoria lui și Iosi era gata să spună o mulțime de amănunte din viața fiecărui mieluț. Dar cel mai mult îl iubea pe Iacov. I-a pus acest nume pentru că, vă aduceți voi aminte, dragi copii, erau doi frați gemeni. Pe fratele lui Geamăn, tatăl l-a tăiat cu câteva săptămâni după naștere și pentru că mama lor nu a mai rezistat la asaltul celor doi berbecuți la laptele ei, a trebuit să aleagă și a rămas unul, Iacov. Acum era mare și frumos, un berbecuț de aproape o jumătate de an. Avea și cornițe mari și cornițele începuseră să se răsucească și lâna i-a crescut mult și deja a trecuse prin prima tunsoare. Iar botul, dragi copii, știți cum era botuțul lui Iacov? Pestriț și umed și fruntea era mare și lată, dovadă că va fi un berbecuț puternic în bătaia cu alții. Totul era în zadar acum. Aflați ce s-a întâmplat cu Iacov în cea de-a treia parte a povestirii Mielul ocrotitor. Aflați ce a făcut Iosi. Iosi a pus capul în pământ. Era atât de greu să vorbească despre acest subiect. A început să enumere pe fiecare miel și să amintească defectele lor până când a ajuns la Iacov.
Tată, nu vreau ca Iacov să fie sacrificat. Este mielul meu preferat pe care îl iubesc atât de mult. Nu vreau ca el să moară pentru mine.
Fiule, numai un miel perfect, fără cusur, poate fi primit de Dumnezeu. Și nu uita, unul dintre voi doi trebuie să moară. Iosi a pregătit un țarc mic și a luat o funie, iar în dimineața următoare l-a luat pe Iacov, l-a legat cu funia și l-a închis în țarc. Apoi i-a vorbit cu durere, așa ca între doi prieteni.
Iacove, am să-ți aduc iarbă crudă, am să-ți dau apă la timp, dar nu mai poți veni cu mine la păscut.
S-a liniștit în conștiința sa că îi va îndeplini toate nevoile și dorințele lui. Iacov însă nu era de acord cu noul său statut. Atunci când oile au plecat, iar el a rămas închis, a început să strige cât putea de tare, tulburând liniștea întregului cartier. Așa au trecut primele 3 zile și atât Iosi cât și Iacov s-au obișnuit cu noul regim. A venit ziua a 4-a. Tata nu s-a mai dus la lucru. Mama făcea bagajele prin casă. În localitatea lor era mare agitație. Isprăvnicei alergau pe străzi și încercau să-i adune pe evrei la lucru, amenințându-i. O să vedeți voi ce pățiți mâine! Vom cere să vină armata! Faraon va trimite trupele împotriva voastră și o să vă învețe minte să mai faceți grevă. Dar evreii parcă erau surzi. Își continuau pregătirile prin gospodării pentru ceea ce urma să fie cea mai mare sărbătoare. Copiii nu au ieșit din casă decât foarte rar și nici vorbă să meargă pe stradă la joacă. Așa, mai pe tăcute, rosteau și evreii. O să vedeți voi, egiptenilor, ce să pățiți la noapte. Dumnezeul nostru ne va face dreptate. Iosi s-a dus la țarcul oilor. Le-a dat apă, le-a dat și puțină iarbă pe care o strânsese mai devreme. S-a apropiat de Iacov. Acum era și el liniștit, pentru că toate oile erau alături. L-a cuprins cu mâinile sale de cap, l-a sărutat pe obraj și l-a scărpinat între cornițe. Lacrimile îi curgeau pe obraj, pe lână fină a botului mieluțului, în timp ce îi spunea:
Iartă-mă, Iacov, eu sunt de vină, tu trebuie să mori pentru mine.
Apoi a venit tata cu un cuțit mare și o oală de pământ, spunând: Iosi, ține această oală și adună cât mai mult sânge posibil în ea. Avem nevoie să acoperim bine ușorii de la intrare. Îngerul Domnului trebuie să vadă semnul acesta cu claritate. Mâinile lui Iosi tremurau, în timp ce tatăl a tăiat venele și arterele de la gâtul lui Iacov. Băiatul ținea cât putea de bine vasul, ca tot sângele să curgă în el. Îl ținea strâns. Când vasul s-a umplut, s-a retras și a privit încă o dată fața lui Iacov. Mielul rămăsese cu ochii deschiși. I se părea că privește spre el și îi spune:
Iosi, eu te iubesc. Am trăit alături de tine o copilărie minunată. Mă bucur că pot să-mi dau viața pentru tine. De fapt, viața noastră, a mieilor, este atât de scurtă, de o lună sau două, că nici nu merită să fie măsurată. Eu am avut parte chiar de una mai lungă. Ori de câte ori voi vă veți bucura de Paști, noi ne vom sacrifica pentru fericirea voastră.
Iosi s-a mai aplecat pe capul lui Iacov, l-a sărutat și i-a spus:
Nu voi uita niciodată că eu trăiesc datorită sângelui tău, care a acoperit casa noastră cu semnul protector al cerului.
Tatăl l-a zorit, spunând: Hai, Iosi, nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să pregătim focul, să frigem carnea, să ungem ușorii și să ne adunăm în casă pentru masa de Paști. În noaptea aceasta se vor întâmpla fapte mari. În noaptea aceasta vom ieși din Egipt. Și așa a fost. În noaptea aceea niciun evreu nu a dormit nici măcar un minuțel. Cu toții s-au adunat în casele lor și au mâncat poate una dintre cele mai bogate mese de peste an. Trebuiau să termine carnea mielului jertfit. Familia lui Iosi a avut și mai mult de mâncat, deoarece Iacov era mare aproape cât un berbecuț. Dar Iosi nu a putut mânca decât inima lui Iacov și câteva șuvițe de carne. Apoi, pe la miezul nopții, au auzit strigătele egiptenilor: Plecați! Duceți-vă și aduceți-vă jertfele! Dacă mai rămâneți aici, vom pieri cu toții. Luați tot ce vreți cu voi, numai lăsați-ne în pace și nu ne mai loviți cu urgiile voastre. evreii au luat tot ce aveau. Bagajele le erau deja făcute și au plecat iute. Iose avea ca datorie să ducă turma lor mică de oi. Atunci când au plecat, a luat și blana lui Iacov și a purtat-o tot timpul cu el. Așa au călătorit timp de peste 2 luni, până au ajuns la Sinai, la muntele Domnului. Prin tabără s-a făcut o strigare. Cine are aur, argint, pietre prețioase, lemn, țesături sau piei de animale, să le aducă la Moise pentru a construi cortul Domnului. Iose a tresărit. A luat repede blana lui Iacov și a plecat cu ea la Moise. Era printre primii care a venit cu daruri pentru sanctuar. Cu emoție și din nou cu lacrimi în ochi, i-a spus bătrânului conducător:
aceasta este blana mielului care a murit pentru mine în seara de Paști. Vreau să fie așezată în construcția sanctuarului sfânt și să o văd ori de câte ori mă voi închina.
Și de câte ori mergea la altarul lui Dumnezeu să se închine, dimineața și seara, Iosi privea cu drag spre sanctuar și se ruga la Dumnezeu, spunând:
îți mulțumesc, Doamne, că ai dat un miel care să moară pentru mine. Îți mulțumesc că ai acceptat un înlocuitor. Blana lui a ajuns învelitoare a sanctuarului și acoperitoare a păcatelor mele. Îți mulțumesc!
Thank you. bufos, ce va crește mare în jos. Iată gândul meu cum vrei vor fi eu.
Șerpi din toate părțile. După ce au murit toți rebelii, lucrurile s-au liniștit în tabăra Israelului. Trebuie că au fost multe familii întristate după ce atâția oameni au murit din pricina acelor urgii. Câte slujbe de mormântare au mai fost! Dar mulți au trebuit să moară înainte ca Israelul să ajungă pe pământul făgăduit. Dumnezeu spusese că toți cei care vor avea peste 20 de ani când vor pleca din Egipt vor trebui să moară în pustiu, în afară de Caleb și Iosua. Asta pentru că poporul nu a crezut și nu a vrut să-L urmeze pe Iisus. Timp de 40 de ani, stâlpul de nor în timpul zilei și stâlpul de foc în timpul nopții au plutit deasupra taberei, arătând că Dumnezeu nu i-a uitat. În fiecare zi, în afară de sabat, cădea mana. Apă li se asigura oriunde se duceau. Nici hainele de pe ei nu se uzau. Treptat cu timpul au murit toți cei mai bătrâni. Miriam, sora lui Moise, mai în vârstă decât el, a murit pe la 132 de ani. Poporul a fost îndurerat, căci a fost înmormântată în pustiul Zin. Milioane care de asemenea plecaseră din Egipt cu mari speranțe au pierit și ei în pustiu. Dacă israeliții l-ar fi ascultat pe Iosua și pe Caleb și nu pe cei 10 spioni răi, ar fi putut să fie în Canaan. După ce au jelit-o pe Miriam, israeliții au pornit mai departe spre pământul făgăduit. Oare această nouă generație se încredea mai mult în Dumnezeu decât părinților? Dumnezeu trebuia să-i încerce. Puțin înainte de a ajunge la Edom, au rămas fără apă. Credința lor a rămas aceeași? Nu, ei au început să se plângă așa cum au făcut și părinților. De ce ne-ai mai pus să plecăm din Egipt, Moise? De ce? Și iarăși Moise a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis: ia toiagul și adună poporul. Apoi tu și cu Aaron mergeți și spuneți stâncii să dea apă pentru oameni. Moise a luat toiagul și a chemat poporul. Cei doi bătrâni îi conduseseră până la stâncă. Când au ajuns, Moise a zis nerăbdător: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Și Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul său. Și apa a țâșnit din abundență. Vai, dar ce a făcut Moise? Mai întâi a spus noi. Acest noi însemna Moise și Aaron. Dar nu ei au scos apa din stâncă, ci Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus: spune-i stâncii, dar Moise n-a spus nimic, ci a lovit-o de două ori. Acea stâncă care a dat apă Israelului îl reprezenta pe Iisus. Cu 40 de ani în urmă, Dumnezeu îi spusese lui Moise să lovească stânca ca să aibă apă, așa cum într-o zi Iisus va fi lovit și ucis pentru păcatele noastre. Ori acum Moise trebuia să ceară apă, așa cum cerem noi binecuvântarea lui Iisus. Of, 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 ce rău a făcut Moise că nu l-a ascultat pe Dumnezeu. E adevărat că era supărat din cauza răzvrătiților, dar asta nu era o scuză pentru neascultarea lui. Fapta lui pripită l-a dezonorat pe Dumnezeu. În timp ce oamenii se înghesuiau să bea, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și lui Aaron. Pentru că nu ați crezut în mine, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Ce amarnică dezamăgire! Moise nu ascunsese faptele de israeliți, el le spusese vorbele rostite de Dumnezeu. Acum, mai mult ca oricând, poporul își dădea seama că Dumnezeu era conducătorul lor, nu Moise. Israeliții erau acum în popas lângă Edom. Chiar dincolo de Edom se afla Canaanul. Moise a trimis mesageri regelui Edomului. După ce i-au spus de necazurile și călătoriile lor, i-au cerut: lăsați-ne să trecem prin această țară. Vom merge pe drumul împărătesc. Dar regele Edomului a răspuns: să nu cumva să treceți pe la mine. Altfel îți voi ieși înainte cu sabia. Uimiți de un asemenea răspuns răuvoitor, șefii Israelului au întrebat din nou. Au făgăduit chiar că vor plăti pentru apa pe care o vorbea vitele lor. Și iarăși răspunsul regelui a fost: nu, nu veți trece. Dacă Israelul ar fi avut încredere în Dumnezeu și nu ar fi cârtit pentru că n-au avut apă, Domnul i-ar fi trecut acum peste Edom. Dar ei nu au crezut și erau nevoiți să înconjoare Edomul. O să învețe vreodată că Iisus îi iubea și că Iisus are grijă de ei? Nu a trecut mult și au ajuns la muntele Hor. Aici Dumnezeu a zis: Moise, a venit timpul ca Aaron să moară. Ia-l pe Aaron și pe fiul lui Eleazar și du-i pe munte. Întristați, cei doi frați au pornit împreună pe ultima lor călătorie. Ei au pătimit atâtea împreună, au călătorit atât de departe, încât despărțirea era foarte grea. Când au ajuns în vârf, mâhnit, Moise a scos hainele preoțești de pe Aaron și le-a pus pe Eleazar. Acolo a murit Aaron și acolo a fost înmormântat. Poporul era înfricoșat și aștepta plin de grijă la poalele muntelui. Iată-i că vin, a spus cineva. Toți căutau să vadă mai bine. Sunt numai doi, a șoptit altcineva. Curând au putut să-i vadă limpede. Numai Moise și Eleazar, îmbrăcat în hainele de preot, se întorceau. Unde era Aaron? Când Moise s-a apropiat de oameni, le-a spus că Aaron a murit și că a fost îngropat sus pe munte. 30 de zile l-au plâns pe Aaron. După aceea, israeliții au pornit la drum în jurul Edomului. Ei încă mai plângeau. De ce ne-ai scos din Egipt? Nu avem niciodată destulă apă și ne-am săturat de mana asta. Moise iarăși le-a amintit cum Dumnezeu a avut grijă de ei și cum i-a apărat pe tot drumul. Dar israeliții continuau să murmure. Deodată tabăra a fost cuprinsă de groază. Peste tot în jurul lor au apărut șerpi veninoși. Mulți oameni au fost mușcați și zăceau pe moarte. Acum Israelul și-a dat seama că Dumnezeu îi apărase până atunci. Am păcătuit, au strigat ei. Roagă-te Domnului să îndepărteze de la noi acești șerpi. Și Moise s-a rugat pentru popor. Dumnezeu i-a răspuns: fă un șarpe de bronz, Moise, și pune-l pe un băț. Toți cei care se vor uita la ei vor fi vindecați. Moise s-a grăbit și a făcut precum i se poruncise. Vestea s-a răspândit repede: veniți repede și priviți șarpele de bronz! Unii nu mai aveau încredere în șarpe, dar mulți au venit. Cei care au venit și au avut încredere în remediul lui Dumnezeu au fost salvați. De ce, copii? Pentru că acel șarpe îl reprezenta pe Iisus. Cei care au crezut în el au fost salvați de la moarte. Mulți ani mai târziu, Iisus a spus: după cum a fost înălțat șarpele de către Moise în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Copii, dacă noi credem în Iisus, și noi putem avea viața veșnică. Trebuie să-L rugăm pe Domnul să ne vindece de păcatele noastre. Toți am fost mușcați de Satana când ne-a îndemnat la păcat. Singura noastră speranță este să privim spre Iisus. El ne va ridica păcatele și ne va da viață veșnică.
Povestiri cu și despre animale.
Vă voi spune astăzi povestea dintelui. Nu-i așa, copii? Vă place să mâncați?
Pe cei mofturoși parcă îi aud cum mormăie în barbă ca ursuleții, în timp ce mâncăcioșii și pofticioșii dau din cap, sigur, dau din cap că da. Da, mâncatul este o bucurie, mai ales când în jurul mesei este adunată toată familia. E un prilej de sărbătoare. Altfel mâncați când vă cheamă mămica la masă și când vă e foame și mai ales când vă place ceva în mod deosebit, nu-i așa? E bine să păpați tot ce vă pune mama în farfurie, fiindcă ea știe cel mai bine ce aveți voi nevoie. Și animăluțele care vă sunt vouă atât de dragi, și ele mănâncă. Comun tuturor ființelor vii e nevoia de hrană. Fără hrană, viața este imposibilă. Pentru că animalele sunt așa de diferite unele de altele, nici hrana nu este aceeași pentru toate. Unele mănâncă fân, altele carne crudă. Unele rod rădăcini, altele ronțăie grâne sau fructe. Dar niciuna nu s-ar putea hrăni dacă n-ar avea dinți și, pentru că sunt așa de importanți, astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre dinți. Dragii mei, ia luați voi o oglinjoară în mânuță, deschideți gurița și priviți-vă dinții. Cum sunt? Vă plac? S-ar putea să nu-i aveți chiar pe toți. Unii încă n-au crescut, alții au căzut, poate că așa e la copii. Dar nu-i nimic, într-o zi o să-i aveți pe toți, vă asigur. Ei bine, și animalele au dinți de forme și lungimi diferite și cu funcții distincte. Dinții sunt întotdeauna potriviți felului de hrană pe care o consumă de obicei animalul, adică sunt adecvați după felul cum este și hrana lor, mai moale sau mai tare, mai greu ori mai ușor de rupt și măcinat. Cei mai mulți dintre voi știți că animalele se împart în două mari categorii, erbivore și carnivore, în funcție de hrana pe care o consumă. Dacă v-aș întreba ce animale erbivore cunoașteți, sigur mi-ați vorbi despre cal, măgar, oaie sau văcuța ce dă laptele, cum spune un cântecel care știu bine că vă place. În timp ce lupul, despre care vom vorbi într-o emisiune viitoare, dar și câinele și pisica, sunt carnivore. Să vedem care este diferența. Hrana erbivorelor este tare, ațoasă, vreau să spun fibroasă, iar animalul trebuie să o rumege îndelung, să o fărâmițeze cât mai bine. Apoi, în gură, se face ca o cocă, ușor de înghițit și mistuit. La animalele despre care vorbim, la erbivore, dinții opuși celor două fălci trebuie să se îmbine unii cu alții pe suprafețe largi și aproape nete de care să macine bine, bine hrana asemenea unor pietre de moară. Spun aproape netede pentru că ele prezintă niște zimți care se ridică cu puțin peste suprafața dintelui. Fac mici ieșituri care îl fac să semene cu un fel de pilă și îi ajută la fărâmițarea furajului. Dar ce credeți voi, oare nu se tocesc dinții dacă se freacă așa la nesfârșit? Ia gândiți-vă la faptul că și pietrele de moară se tocesc în procesul măcinării și atunci, periodic, morarul are grijă să le frece, adică să facă pe ele niște crestături. Ei bine, și dinții erbivorelor ar ajunge inutili dacă li s-ar toci zimții, dar Creatorul a tot ce este pe pământ a luat în calcul și o asemenea posibilitate și i-a dat cea mai bună rezolvare. Vom intra puțin în morfologia, adică în analiza unui dinte, pentru a înțelege mai bine cum deși păstrează zimții. La modul general, dintele este format din două substanțe diferite. Una este foarte tare și e numită smalt sau email, iar cealaltă, care s-ar putea roade ușor dacă n-ar fi protejată de smalț și se sparge mult mai greu, se numește ivoriu. Aici aș vrea să termin comparația pe care v-am invitat să o faceți cu dințișorii voștri, de care trebuie să aveți mare, mare grijă. Să revenim la dintele de erbivor. Cele două substanțe se îmbină în fel și chip după cum este și hrana animalului, mai tare sau mai moale. Pentru cal, oaie, bou, măgar și încă multe alte animale erbivore, substanța care formează masa dintelui este tare. Aceasta este ivorul și alcătuiește masa lui principală, iar smalțul, materia mai dură, mai tare și mai tăioasă, se înfinge fâșii-fâșii în grosimea ivoriului, formând un fel de ieșituri sub formă de cute, care variază ca înfățișare de la o specie la alta. Ca rezultat al frecării unei fălci de cealaltă, ivorul se uzează mai repede decât smalțul și în felul acesta se uzează și crestăturile. Dar fâșiile de smalț, aflate în toată grosimea dintelui, sunt încet, încet descoperite și repun în starea de la început cutele, adică zimții de la suprafață. Și uite așa a rezolvat Dumnezeu una din sutele de mii de probleme care apar în viața ființelor create de El. Dragii mei, eu mă refer în primul rând la copilașii micuți care nu au făcut ore speciale de biologie, zoologie și tot ce ține de natura animalelor și natura în general pe care a creat-o Dumnezeu. Spre deosebire de erbivore, carnivorele au altfel de dinți. De fapt, au o altă formă pentru că sunt folosiți la rupere și sfâșiere. Dinții unui carnivor trebuie să se prezinte unii față de alții ca niște colți tăioși care acționează ca lamele unui foarfece. Aici, asprimile răzătoare de pe suprafața dintelui sunt de prisos deoarece alimentul trebuie rupt în bucăți, nu măcinat. Pentru asemenea treabă, este nevoie de lame bine ascuțite, de o duritate care să împiedice tocirea. Suprafața dintelui nu mai este deci dreaptă, turtită, asemeni pietrei de moară, ci modelată în lame mari și tăioase. Mai mult chiar, pentru ca eficacitatea acestui fel de foarfece să fie asigurată, ivoriul, substanța mai fragilă, dar în același timp mai rezistentă la loviturile care ar putea o sparge, alcătuiește masa centrală a dintelui, iar smalțul, mai tare, dar în același timp ușor de sfărâmat, îmbracă dintele pe din afară cu un înveliș care îi face marginile tăioase. Prin aceasta se aseamănă cu opera unui meșter de cuțite dibaci. Un meșter fierar, când vrea să făurească o unealtă care taie bine și să reziste eforturilor puternice, face mai întâi corpul uneltei din fier, material tare, care suportă bine lovitura. Totuși, nu atât de tare ca să taie eficient. Apoi confecționează tăișul din un oțel fin care îmbină duritatea cea mai mare cu fragilitatea sticlei. De altfel, copii, omul a învățat tot ce știe, observând cu atenție creația lui Dumnezeu. Arta fierarului despre care vă vorbeam se regăsește în forma ei cea mai desăvârșită în dinții carnivorelor. Vi se pare greu, dragi copii? Rețineți doar că ivoriul, mai moale și mai greu de sfărâmat, formează interiorul dintelui carnivorelor, iar smalțul, mai dur și mai sfărâmicios, formează exteriorul. Ivoriul dă dintelui puterea de a rezista la eforturi, iar smalțul îi dă proprietatea de a tăia. V-aș mai putea vorbi și despre forma dinților, dar într-un episod viitor. Cât despre dințișorii voștri, albi și frumoși, vom vorbi atunci când vom aborda ca temă anatomia distractivă, care sunt sigură vă va ajuta să vă înțelegeți mai bine corpul și să rețineți cât de frumos a alcătuit Dumnezeu corpul omenesc. De acord? Atunci ne reîntâlnim cu povestea dintelui săptămâna viitoare.